Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-iyun kuni internetda AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi qizning ayiq bilan kurashgani aks etgan video tarqaldi. Unda qizning uy hayvonlarini himoya qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Voqea 1-iyun sodir bo'lgan. Katta ona ayiq ikkita bolalari bilan uy devoriga chiqib olgan. Buni ko'rgan hovlidagi kuchuklar akillashni boshlagan. Baland chovqin eshitilishi bilan 17 yoshli qizaloq hovliga yugurib chiqqan va devor ustida itlarga hujum qilayotgan ayiqni ko'rgan. U shu zahoti katta ona ayiqni urib devordan tushirgan va kuchuklarni himoya qilgan. Ma'lum bo'lishicha qizning ismi Hayley Mariniko. Uning aytishiga qaraganda oila yashaydigan hududga ayiqlar tez-tez kelib turadi. Lekin u shu paytgacha biror marta ayiqqa bunchalik yaqin kelmagan. Men shovqin eshitib hovliga chiqdim. Ayiq mening kuchugim Valentinaga hujum qilayotganini ko'rib, uni himoya qilishim kerakligini o'yladim. Ayiqni tarishim zarur edi va buni uddaladim. Lekin siz hech qachon buni qilmang. Sizda ham xuddi shunday natija bo'lmasligi mumkin, deydi Hayley. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.